Nevím, jestli si někdo vzpomenete, ale vlastně už dvakrát spolu s vámi jsem se zamýšlel nad tématem stvoření a život na zemi. A přestože to nevím, tak jenom tak drobně připomenu, o čem jsme minule a předminule. Minule jsme se zamýšleli, řekli jsme si, že díky Božímu rozhodnutí se každý z nás může účastnit Božího stvoření, stvořitelského díla. A přitom jsme si připomněli, že Pán Bůh je tak mocný, a to mě vždycky povzbudí, že si může k tomu svému dokonalému dílu použít i nás, nedokonalé lidi. A poradí si i s tou naší někdy neochotou, protože nám do srdce dává také i chuť pustit se do práce, do jeho práce. A tou první oblastí, o které jsme hovořili, je stvoření je nitro člověka, každý z nás. A připomněli jsme si, tak jak je to zní v jedné epištole, že každý z nás je takovým obrazem. A to obrazem dynamickým, který může být proměňován k lepšímu. A záleží právě na tom, jestli se otevřeme pro to, aby Duch Svatý právě tohle v nás dělal. A jako děti nebeského Otce máme právo pevně zakotvit v tom jeho království, Božím království. A se všemi těmi výhodami získat pak všechny ty výhody, které takové příslušenství v určitém království, v dobrém království přináší. A tou druhou oblastí je ta širší, buď rodina, nebo církev, sbor. Vtip je v tom, že jednotlivé kameny společenství drží pohromadě Pán Bůh sám. To jsme si připomněli. A přitom to společenství jako takové, náš sbor nebo církev, se také dynamicky vyvíjí. Není to nic statického. A přitom reagujeme jako stavba na výzvy dnešní doby a pronikáme do jednoty se svým Pánem. To je to tajemství pro společenství, jednota. A dneska bych se rád spolu s vámi zamyslel nad další oblastí. A tou oblastí je svět kolem nás. Pokud hledám odpověď na otázku, kde a jak se projevuje Boží stvoření v současném světě, je dobré, abychom se podívali trochu do minulosti. A proto bychom si přečetli na úvěr, na začátek z 2. Mojžíšovi, z 12. kapitoly, Exodus 12, od 29. verše do 42. Exodus 12. Je to ten známý příběh, podle kterého vlastně i celá kniha dostala svoje jméno. Vyjítí. Když nastala půlnoc, pobyl Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené od prvorozeného syna faraonova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kopce i všechno prvorozené z dobytka. Tu farao v noci vstal a všichni jeho služebníci a všichni Egypťané a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Ještě v noci povolal Mojžíše a Arona a řekl, seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Vezměte také svůj brav i skot, jak jste žádali a jděte. Vyproste požehnání i pro mne. Egypťané naléhali na lid a spěchali s jeho propuštění ze země, protože si říkali, všichni pomřeme. Lid tedy vzal těsto ještě nevykynuté, zabil díže do plášťů a nesl na ramenou. Izraelci jednali podle Mojžíšova rozkazu, vyžádali si též od Egypťanů stříbrné a zlaté šperky a pláště. A Hospodin zjednal lidu přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. Tak vyplenili Egypt. Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukótu kolem 600 tisíc pěších mužů, kromě dětí. Vyšlo s nimi také mnoho přimíšeného lidu a obrovská stáda bravu a skotu. z těsta, kterého vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, a protože ještě nevyknulo, byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli otálet, ani potravu na cestu si nestačili připravit. Doba pobytu, kterou Izraelci v Egyptě strávili, byla 430 let. Když uplynulo 430 let přesně na den, vyšli všechny Hospodinovi zástupy z egyptské země. Byla to noc jejich bdění pro Hospodina, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je všem synům Izraele po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina. Přeční text hovoří o exodu, o tom, jak lid izraelský vyšel z Egypta. A připomenuji znovu ještě ten 37. a 38. verš. Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukotu kolem 600 tisíc pěších mužů, kromě dětí. Vyšlo s nimi také mnoho přimíšeného lidu a obrovská stáda bravu a skotu. Když se podíváme na tehdejší obyvatele Egypta a přitom pomineme izraelský národ, přímé potomky praotce Jakoba, tak nám zůstanou dvě skupiny lidí. A tyto dvě skupiny reprezentují tehdejší svět kolem Izraele, svět kolem Božího lidu. A když to hodně zjednoduším, tak do té první skupiny patří zjevní nepřátelé, faraon, jeho rodina, dozorci. A tou druhou skupinou tvoří ti, o kterých jsme četli, kteří se připojili k Božímu lidu, takzvaný přimíšený lid. A společně s ním vyšli z Egypta do země zaslíbené. A to, čím se ty skupiny liší, je vidět na první pohled. A zvláštní je, že tyto dvě základní skupiny pak provází svět po celou dobu jeho historie. Přesně od doby, kdy si Pán Bůh oddělil Abrama jako otce svého lidu. A můžeme tyto dvě skupiny vidět i dnes okolo nás. Když se podíváme na skupinu přátel, těch, kteří se připojili k Božímu lidu, kde se vlastně ta skupina vzala? Pocházejí ze stejného prostředí jako ostatní, ze světa. Proč se připojili zrovna oni? Jestli můžu poprosit o první obrázek. Dostáváme se ke známému slovu, které by se hodilo, jak se říká, do pranice pro to ten obrázek. A to k predestinaci, předurčení česky. Pán Ježíš říká, mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Tak to říká v Janově evangeliu. A jinými slovy, můžeme zasnout obrázek, díky. A jinými slovy, i v současném světě žijí lidé, o kterých Pán Bůh rozhodl, že budou patřit mezi jeho lid. Že se stanou jeho lidem. Teď to třeba ještě není vidět. A my víme, jakým způsobem se tito lidé stanou Božími dětmi. Znovu se narodí. A tím novým narozením vzniká něco nového, nový život. Tak vlastně pokračuje Boží stvoření ve světě. A to úžasné na tom je, že my se můžeme toho stvoření účastnit. Že můžeme být, jak se říká, přitom. Můžeme mít podíl na Božím stvoření v dnešním světě. Pán Ježíš říká, hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. A na jiném místě čteme, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Rozumím tomu tak, že ve světě okolo nás jsou potenciální učedníci. Pán Bůh by nás přece nikam neposílal, kdyby to nebyla pravda. A potenciální učedníci jak jsem už řekl, nejsou vidět na první pohled. Nesmí nás to zmalomyslnět, nebo dokonce odradit, že nikoho zrovna teď nevidíme ve svém okolí. Výzva a zároveň zaslíbení, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, platí podle mě i pro tuto oblast. I pro oblast učedníků ve světě. Sám pro sebe si uvědomuji, že bych měl o získávání učedníků usilovat alespoň stejně intenzivně jako o svůj vlastní duchovní růst nebo o duchovní růst našeho sboru nebo naší církve. Mám za to, že duchovní dary nejsou více důležité než noví učedníci. A mám za to, že je tomu právě naopak, protože zachráněná ovce má přece 100x větší význam než všechny ovce, které už v tom ovčinci jsou. Mám na mysli to podobenství o 99 ovcí, které byly opuštěny pro jednu zatoulenou. Jestli můžu poprosit o další obrázek? Nevím, jestli je to dobře čitelné. Friend or foe. To foe znamená nepřítel, takže přítel či nepřítel. Takové to být či nebýt. Jak jsem již říkal, také v dnešním světě jsou dvě skupiny lidí, přátelských a nepřátelských. Pokud se pohybujeme v rámci jedné práce, jsou lidé, kteří třeba 40 let tráví v jedné práci, tak jsem to slyšel nebo viděl. A pokud se pohybujeme právě ve stejném prostředí, chodíme do stejné práce, bydlíme na stejném místě, tak většinou už víme, kdo do které skupiny patří. Už jsme se třeba i spálili v té snaze povědět někomu evangelium, ale měli jsme třeba i radost z toho, že jsme zaseli Boží slovo a že to Boží slovo se nevrátilo prázdné, přineslo úrodu. A je zase možné, že někteří z nás občas změní prostředí, najdou si novou práci, přestěhují se do jiného města nebo do jiné země. Pak začíná malé dobrodružství. Tak jsem to sám prožil. Měl jsem tu možnost být třeba v Paříži nebo i jinde, strávit tam delší dobu. A chceme se setkat s tím, aby naše slovo nebo naše svědectví bylo vstřícně přijato. Ale můžeme se setkat také s nepřátelstvím, s podezřením. A nepřátelství se může projevovat různým způsobem. Od toho, že se nám někdo vysměje nebo třeba, že ohrozí náš život. Tak se to dnes děje i v některých muslimských zemích. Ty přátelé, to jsou ta první skupina. Když si představíme, že zasejeme Boží slovo do úrodné půdy, tak si myslím, že to je splněný sen každého misionáře. Co by si mohl každý křesťan, který má misijní založení, více přát? Každé vyřčené evangelizační slovo zapadne do dychtivého srdce, zakoření a přivede k narození nové Boží stvoření. Čteme o misijní práci první církve. Tisíce obrácených, desítky nových zborů. Posluchači jako berianští zkoumají Boží slovo. Následuje exploze křesťanství nejprve v celém Izraeli, později v celém tehdy známém světě. Nemáte pocit, že se to v dnešní době trošku zadrhlo? Nestratila naše misie svoji dynamiku? Apoštol Pavel si pozval do pronajatého bytu v Římě bratry ze synagogy. Hovořil s nimi od rána do večera. A když odcházeli, byli rozpolceni. Polovina nebo určitá část evangelium přijala a druhá polovina ji nepřijala. Všichni lidé prostě neuvěří. Jak řekl Pán Ježíš, dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý bude zachráněn. Taková je realita. jistě přejeme svým přátelům to nejlepší. Ale ne všichni budou zachráněni. Čím dál více mi připadá jako zázrak, když někdo v mé blízkosti uvěří. A zřejmě to tak nepřipadá jenom mně, protože i andělé se radují nad tím, kdy se obrátí jeden hříšník. Stojí jim to za to. Možná, že nám už obrácení člověka nepřipadá jako zázrak. Teď se trošku omluvám, že to možná přeženu a budu trochu drsný. Možná, že jsme se dostali do postoje známé Marfuši z pohádky Mrazík. Místo, abychom s láskou, s nadějí a se zatajeným dechem očekávali narození nového bratra nebo sestry, tak dupáme nohou a voláme, tak kdy už se konečně to děcko narodí. Omlouvám se za formulaci, ale obávám se, že jsme se dostali do stavu, kdy si myslíme, že na obrácení druhých, našich blízkých, na růst našeho společenství máme právní nárok. A přitom jsme zcela závislí na Boží milosti. Nechci nabádat k tomu, abychom byli misijně pasivní, ale k tomu, abychom změnili postoj. Protože to vnímám tak, že obrácení člověka je vzácná a celá mimořádná událost. A je proto na místě jí věnovat maximální pozornost, dívat se na ní těmi božíma očima. Připomenout si obrovskou cenu a zásadní změnu, kterou obrácení znamená. Tak se náš postoj promění. Budeme si vědomi nádherné budoucnosti obráceného člověka. Mám na mysli život v Boží blízkosti. A proto nás naplní radost a vděčnost. Podobně jako ta radost naplní celé nebe. Prosím o další obrázek. Líbí se mi ta biblická představa, že svět je jako pole. A díky svým rozměrům nelze nějak uzavřít, skovat do skleníku. Pole je úplně otevřené a je přístupné všem vlivům. Prší na ní, sněží, padají na ní kyselé deště, prach. A v podstatě každý si s ním může dělat, co se mu zlíbí. A není možné tomu zabránit díky jeho rozsahu. A myslím, že to je správné. Je to spravedlivé, je to fér. Pokud by tomu tak nebylo, ztratili bychom jako lidé možnost volby. Volbu mezi věčnou smrtí nebo věčným životem. Proto do každého srdce zapadají různá semínka. Většinou není na první pohled, jaká rostlina z něho vyroste. Častokrát je zahradník překvapen, co pak mu to vlastně vyrostlo. Nesázel orchidej, kde pak se vzala ta kopřiva. Nemůžeme zabránit tomu, aby nepřítel rozseval plevel, ale můžeme bojovat o to, aby plevel nevzešel. A naopak, aby dobré zrno zakořenilo, vzrostlo a přineslo mnohý užitek. Mám za to, že o stejnou věc usiluje i nebe. Otázka je, jestli jsme my připraveni na bohatou žeň. Máme dost dělníků? Je naše modlitebna dost veliká? Máme dost široké srdce? Pán Bůh má ve světě připravené nové učedníky, jsem si tím jist. A jsem si také jist, že je pošle jen do takového společenství, které je na ně připravené. Jsme připraveni na příchod nových učedníků? Očekáváme ještě probuzení, duchovní probuzení? Mám za to, že i zde platí to abramovské. Hospodin opatří. Když Pán Bůh vyřkne a pošle své slovo, tak ani kameny neodolají. Ani to nejzatvrzlejší srdce nezůstane uzavřené pro naději na věčný život. Protože každý člověk ve skrytu své duše, v té nejskrytější komůrce svého srdce, touží po věčnosti. Prosím o další obrázek. Prosím, pomozte iráckým křesťanům, pro ty, kdo se neorientují přímo v angličtině. Přesto existuje také druhá skupina lidí, zjevní nepřátelé Božího lidu, a ve smyslu Božího slova z Janova evangelia jsou již odsouzeni ke druhé smrti. A podobně jako zločinci visící na kříži vedle Pána Ježíše, podobně jako tito zločinci. A slovy jedné zborové písně, která se také dostala do kancinálu toho nového, je pro takové lidi ještě naděje? Neměli by být všichni posměvači, anebo dokonce vrazy, jako v tom Iráku, po zásluze okamžitě potrestání? Neměl by je sežehnout oheň z nebe, nebo zasypat ohnivý popel? Jak tomu bylo s novozákonním Saulem? Začal jako pomocník těch, kteří kamenovali Štěpána, hlídal jim šaty. Pokračoval jako pronásledovatel církve. Ve své horlivosti vyráží na služební cestu do Damašku. A na této cestě se setkává s Bohem. Oslepne proto, aby mohl prohlédnout. Poznává pravdu a stává se z něho horlivý misionář. Saul, přejmenovaný na Pavla, byl zcela mimořádný člověk. A je pro nás důkazem, že žádný nepřítel Božího lidu není předem ztracený. Posloucháme řadu zpráv ze světa, zvláště v poslední době, tak se dozvídáme o mnohém násilí, které páchají lidé. Možná, že nám připadá zcela nemožné, aby se z nich stali Boží pracovníci. Ale znáte to slovo, co je o lidí nemožné? Chtěl jsem tím říci, že přicházejí a budou přicházet chvíle, kdy lidé sraženi životními událostmi k zemi budou volat k Bohu. A Pán Bůh je může vyslyšet, on je chce vyslyšet. Je to cesta, způsob, který se zcela vymyká lidským možnostem. My na to nemáme. To nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme pro takové lidi nic udělat. Ale je tu někdo, kdo může promluvit i k tomu nejtvrdšímu srdci. Donutit je, aby začali přemýšlet o věčnosti. Tímto způsobem, tímto pohledem není žádný člověk bez naděje. Je pro ně ještě naděje. A to od nemluvněte až pod starce. Od filantropa typu matky Terezy až po nejhoršího zločince. Protože Hospodinova ruka, jak jsme si nedávno připomínali, není krátká. On zvládne i to, co člověku připadá nemožné. A to je druhý způsob, jak nalézt a získat předem připravený Boží lid ze světa. Ještě jeden pohled, jaký vztah má Pán Bůh ke světu jako celku. Co o tom čteme v Bibli? Je to známé slovo, asi jedno z nejznámějších. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Božím vztahem ke světu je tedy láska. Bůh miloval a miluje svět. Vždyť za něj dal život svého syna. Otázka je, jaký je ten náš vztah ke světu. Máme z něho strach? Nenávidíme ho? Je nám lhostejný? Jistě cítíme, že v takovém postoji není láska. omlouvám se. Dokážeme následovat svého pána i v jeho vztahu ke světu? A pokud ano, kde jsou hranice naší lásky? Končí u laskavého slova? Končí u toho, že svezeme kolegu nebo kolegyni z práce? Končí u toho u sociální práce mezi bezdomovci a mezi těmi, kdo jsou závislí na drogách? Jsme ochotní pro ten možná slovem milovaný svět něco obětovat, abychom alespoň některé získali? Apoštol Pavel řekl, tak jsme si to i nedávno připomínali, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl žid, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Pojďme se doma zamyslet nad tím, co všechno jsme ochotni a co skutečně děláme pro evangelium, abychom na něm měli podíl. Abychom byli u toho, abychom byli uprostřed dění a ne mimo. A co z takového úsilí budeme mít? Kdo jste se účastnil aspoň jednou nějaké misijní práce, tak víte, že kromě jiného přináší tato práce radost. Říkám také radost, protože při této práci přichází mnoho problémů, které je třeba překonávat. A to není vždy radostné. Ale do budoucna tato misijní práce přinese užitek. Apoštol Pavel píše, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Prosím o poslední obrázek. Usilujme tedy o takové dílo, které neschoří, o takové, které má zaslíbeno odměnu. A jedním takovým dílem, dobrým dílem, je získávání učedníků z tohoto světa, kterého Pán Bůh miluje. Vezměme si je pro sebe jako svůj úkol. Nechme se poslat. Buďme hotoví vydat svědectví těm lidem, které nám Pán Bůh příští týden pošle do cesty. A nestyďme se za svého Pána, aby se také on za nás na konci nestyděl. Tak to je to, co jsem dnes měl na mysli.